Řeky, potoky, moře a nebo rybníky se skoro od nepaměti stávají cílem našich odpadních vod. S narůstající civilizací a také škálou toho, co lidstvo vypouští, ale narostl problém, který je stále akutnější. A odborníci začali pracovat na metodách čištění odpadních vod. V současné době toho umíme dost, ale problém je někdy i v tom, že dané technologie nevyužíváme naplno. O znečišťování vod je dnešní studio Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
Mým dnešním hostem je Pavel Rosendorf, hydrobiolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. Dobrý den, vítám
Dobrý
vás.
Den.
Když se vezmeme napřed vůbec takovou tu obecnou otázku, tak jaký vliv mají odpadní vody na vodní prostředí, na vodní ekosystémy, ať už jsou to nádrže anebo přirozené vodní toky typu řeky, potoky?
Tak pokud vezmeme obecně odpadní vody, tak jakékoliv vypouštění do vodního prostředí způsobuje to, že se nám v tom vodním prostředí objevují látky, které tam jsou z části přirozeně, ale z velké části také antropogenně, nepřirozeně, a obohacují nám to vodní prostředí do takové míry, která s tím přirozeným stavem už má málo co společného. A těch látek je celá řada, tvoří různé skupiny od těch běžných, které produkujeme při běžných lidských činnostech, při vyměšování, při vaření, při sprchování. To jsou třeba klasické organické látky, ale mohou to být třeba i živiny, farmaka, látky, které používáme v domácnosti na úklid, čištění a tak dále.
A samozřejmě pak průmyslové znečištění.
To je specifická kategorie. V této věci samozřejmě ten stav byl mnohem horší, dejme tomu někdy před rokem 89, kdy průmyslové znečištění se příliš neřešilo. V současné době to průmyslové znečištění je většinou velmi dobře podchyceno, alespoň v těch sofistikovaných provozech, a často bývá ten okruh odpadních vod uzavřený, takže málo kdy něco uniká do vod.
Než vůbec si třeba rozdělíme ty způsoby znečištění nebo vůbec ty látky, které nějakým způsobem asi odlišně reagují a dělají v těch vodách něco jiného, kdy jsme vůbec začali si uvědomovat, když se podíváme malinko do historie vodohospodářství, že znečištění v podstatě příroda nezvládá, že už produkujeme to, co sama příroda neumí vyčistit a vzniká problém?
V podstatě je to spojeno s rozvojem civilizací nebo obecně s rozvojem průmyslu, dejme tomu někdy na přelomu 19. a 20. století, kdy v podstatě ten velký boom, jak průmyslový, tak i populační, způsobil, že jsme začali vypouštět odpadní vody do řek, do jezer, a v podstatě jsme je příliš nečistili. Ten efekt se projevil později, zejména tím, že začaly hynout ryby v řekách, začaly to být v podstatě neživé stoky, a například v Americe se to velmi, velmi projevilo například v 60. letech tím, že začaly jim sinicemi a řasami kvést velká jezera. Takže v tu dobu si začali všichni uvědomovat, že problém znečištění je významný, musí se s ním něco dělat. Tehdy vlastně se rozvinul i velký vědecký výzkum na toto téma, zejména v Americe, ale i v Evropě, a řada těch zásadních zjištění pochází z této doby.
Protože předtím i třeba hlouběji do historie jsme mluvili spíš o tom, že špinavé vody znamenají různé nemoci nebo epidemie. Setkali se naši předkové třeba taky se zarostlým, vykvetlým rybníkem, řasami, sinicemi? To asi tak časté nebylo, spíš tam šlo o ty choroby.
Je to velmi pravděpodobné, my teda o tom nemáme žádné exaktní záznamy, že by sinice byly problém v tu dobu. Jednak je to dáno tím, že vlastně ty populace byly mnohem menší. Ten systém vypouštění odpadních vod nefungoval na tom současném principu, to znamená, neexistovaly přímé výústi do potoků, případně jezer. Ty splašky tekly po ulicích a často se využívaly vlastně jednoduché systémy suchých záchodů nebo hnojišť. Ale my jsme to zdokonalili tím, že jsme zavedli čištění, čistírny odpadních vod a vypouštění kanalizacemi, někdy i bez čištění do řek a jezer.
Jak z toho dnešního pohledu dělíme znečištění? Asi je to spíš podle toho, jestli je mechanické, jestli je chemické, jaké následky způsobuje, nebo jak bychom udělali toho pomyslného pavouka?
Asi je to trochu problém takhle to jednoznačně dělit, ale z mého pohledu to znečištění můžeme rozdělit na takové to základní klasické znečištění, které souvisí s běžnými odpadními vodami, jako je organické znečištění, případně živiny. A vedle toho můžeme uvažovat znečištění různými specifickými látkami z průmyslu, to je speciální kategorie, ty mohou být i velmi závažné a nebezpečné. A potom tady máme řadu nových látek, které se objevovaly a objevují stále, to jsou látky ze skupiny léčiv, které se velmi hojně využívají a velmi hojně vyskytují ve vodách. A nebo jsou to i pesticidy, ale to je spíš záležitost zemědělství než vypouštění odpadních vod.
A mluvilo se samozřejmě o saponátech, což je velká kategorie, ale další možná přichází i s nanotechnologiemi, i když to je asi ještě nepojmenovaný problém.
Pravděpodobně ano, tady v té problematice nemám informace, takže o tom nevím detailně, ale samozřejmě aktuální téma jsou například mikroplasty, které se řeší velmi i na úrovni Evropské unie a světa. Je otázka, jestli je to problém nebo není.
Dostaneme se k tomu trochu podrobněji, ale ještě bych ráda rozdělila vůbec situaci třeba v Evropě nebo ve vyspělých státech, taková ta klasická moderní civilizace a rozvojové země. Tam se asi řeší úplně jiné problémy. To se posouváme zpět do té historie.
Asi je to pravda. Zase musíme rozdělit v podstatě rozvojový svět nebo svět, kde ty technologie, jak je známe od nás, nejsou příliš využívány. Tam by spíš se to pohybovalo na úrovni toho běžného čištění třeba ve vesnické krajině, kdy v každé vesnici u každého domu byl například suchý záchod a nebyl tam žádný sofistikovaný systém odvádění odpadních vod a čištění vod. Co se týče toho vyspělejšího světa nebo dejme tomu Evropy, Ameriky, tak tam samozřejmě jsou také rozdíly. Jsou státy, které jsou v čištění odpadních vod na špičkové úrovni, umějí to velmi dobře a i z pohledu politické reprezentace ty věci dobře prosazují a uplatňují. A potom jsou státy, které jsou na tom trochu hůře a ty vlastně uplatňují takové ty základní principy, ale nejsou příliš progresivní.
Jak je na tom Česká republika a možná třeba naši nejbližší sousedé v porovnání?
Já si myslím, že Česká republika na tom není rozhodně špatně s technologiemi čištění odpadních vod. Máme mnoho velmi dobrých specialistů, technologů, kteří se tím zabývají dlouhodobě a na špičkové úrovni. Trochu zádrhel je možná legislativa na jedné straně a na druhé straně schopnost zaplatit za to efektivní čištění.
Takže i politika se nám do toho trochu připojuje a když říkáte zádrhel legislativa, tak tím myslíte přesně co? Schází tady nějaká úprava nebo spíše nějaká nedostatečná?
Ta úprava existuje, je to nařízení vlády, které upravuje emise a imisní limity ve vodách. Ta se týká jak průmyslových, tak i domovních, domácích odpadních vod nebo komunálních odpadních vod. Ta určuje, jaké množství, případně v jakých koncentracích může ta konkrétní velikostní kategorie čistírny vypouštět.
Ale mluvil jste o zádrhelu.
Ale zádrhelem je, že ty limity nebo ty standardy jsou nastaveny velmi benevolentně. A zejména u některých látek, které nám způsobují problémy v životním prostředí ve vodách, tak ty cíle jsou nastaveny měkce. To znamená, my jsme technologicky schopni dosáhnout vyšších účinností čištění, ale nevyužíváme.
A je to tak, že by to bylo dražší, to znamená, zase se tam připojuje třeba nějaká finanční politika státní, a nebo je to v tom, že ty technologie sice umíme, ale třeba ty závody nebo ty čističky nejsou nastavené na tu kapacitu, která by byla třeba podle vás žádoucí?
Já si myslím, že technologicky to zvládnuté je. Provozní firmy, případně ty správci těch technologií jsou schopni to uplatnit v tom konkrétním případě. Ale bude tady zřejmě hrát velkou roli finanční otázka, tedy jakési více náklady na to dodatečné lepší čištění.
Takže v jednom rozhovoru, když jste řekl, že odpadní vodu umíme vyčistit mnohem líp, ale neděláme to, tak to je tento problém, o kterém se teď bavíme.
Je to přesně ono. Na příkladu jednoho ze základních ukazatelů, kterým je fosfor, můžeme velmi dobře dokumentovat, že jsme schopni v čistírnách odpadních vod v řadě z nich to vypouštění redukovat mnohem více, ale legislativa nám dává určité mantinely, ve kterých se ty provozní společnosti a společnosti, které čistí odpadní vody, pohybují, tak tam oni mají nějaký standard, který musí splnit. A to, jestli ho splní více, už je jejich dobrá vůle. nikoli povinnost. Mm-hmm.
Já jsem se ptala i na ty okolní státy, možná právě pod tíhou tohoto problému, jestli třeba ty standardy, o kterých mluvíte, má Německo, Rakousko, vyspělé západní státy nastavené vyšší. A nebo už začínáme u toho, že vůbec to průmyslové znečištění a i znečištění ze strany obyvatelstva je tam sofistikovanější, tudíž nižší.
Skoro bych řekl, že ten rozdíl nebude nějak zásadní, zejména pokud srovnáme Německo nebo Rakousko. Tam, i když to na první pohled vypadá z prohlášení těch příslušných zástupců, že oni čistí velmi dobře a mají velmi sofistikovaně nastavené cíle, tak jsme se například při řešení problematiky živin v povodí Labe dostali do situace, kdy jsme zjistili, že znečištění povrchových vod je v podstatě v České republice úplně stejné jako v Německu. A kdyby oni čistili mnohem lépe, tak by ten rozdíl byl významnější.
Mě na to možná přivedla i otázka, když se bavíme o znečištění ovzduší, že tam ta hranice docela znát je, tak jak je to právě v případě znečištění vod?
Pokud vemu jako příklad Německo, tak tam se ukazuje, že oni mají velkou snahu jít dál, snižovat ty cílové hodnoty, ale zřejmě se potýkají s týmž problémem jako my, to znamená, že legislativu mají nastavenou nějakým způsobem a ty nejlepší dostupné technologie už jí předběhly.
Dá se říct, kdo je třeba takovým zářným příkladem, myslím tím pozitivním, tím dobrým, kdo skutečně tuto politiku má zvládnutou dobře a ten proces tak, jak to zvládá?
Myslím, že velmi dobrým příkladem je Dánsko, které v řadě ohledů dbá na kvalitu svých vod, velmi dobře zvládá systém, jakým způsobem ovlivňuje jak vypouštění odpadních vod, tak třeba i znečištění ze zemědělství. A většinou dochází i na politické úrovni k nějakému konsenzu, který nebývá vždycky úplně optimální, ale většinou se dostanou do situace, kdy ty jejich vody jsou mnohem čistší než některé naše.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního studia Leonardo je Pavel Rosendorf, hydrobiolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. Já se vrátím vůbec k těm zdrojům znečištění. Jak je tedy dělíme a možná teď nemyslím jenom to rozdělení jako čistě teoretické, ale možná i podle té zásadnosti toho, co potom v těch vodách skutečně představuje třeba nejtrvalejší nebo nejzásadnější problém.
Tam hodně záleží na to, na jakou skupinu látek se zaměříme. Podle toho vlastně můžeme dělit významnost těch jednotlivých zdrojů. Vzal bych to trochu oklikou, když vezmeme třeba ten už zmiňovaný fosfor, tak tam se ukazuje i nejen u nás, ale i v řadě dalších studií, že tím zásadním vnosem znečištění jsou komunální odpadní vody, produkce od obyvatel obecně. A to ať už ve velkých nebo malých čistírnách, nebo i nějakým malým vypouštěním ve vesnicích. Pokud vezmeme naopak dusík, tak v tom případě samozřejmě vypouští čistiny odpadních vod taky nějaký díl dusíku v různých formách, ale tím hlavním zdrojem znečištění je zemědělské hospodaření. Tam ty podíly se pohybují zhruba na úrovni 70-80% ze zemědělství a 20-30% z komunálního znečištění nebo z bodových zdrojů.
A do toho komunálního patří tedy i průmysl, i domácnosti? A nebo
průmysl
i
průmysl je specifická kategorie, protože tam samozřejmě existuje mnohem větší spektrum látek nebo podle toho, jakou technologii ty průmyslové vody nebo průmyslové podniky používají a jakým způsobem čistí, tak podle toho i vypadá to složení odpadních vod, takže můžou to být třeba zaolejované vody z nějakých provozů, můžou to být vody bohaté na těžké kovy, ale v těch průmyslových provozech většinou už v poslední době se ty technologie uzavírají, takže těch odpadních vod je relativně málo a vypouštějí se jen v omezeném množství.
Vraťme se k zemědělství. Je ta situace takto, řekněme, alarmující, ale nechci to přehánět, protože tam panuje nějaká setrvačnost a zaostalý stav a bylo by potřeba něco upravit v těch samotných zemědělských procesech, aby toto se nestávalo, a nebo je to nutnost, kterou jenom zase v rámci té návaznosti té potřeby čištění ještě neumíme tak zvládat?
V případě zemědělství máme velký problém, že ta voda vzniká v nějaké ploše, kterou my nejsme schopni vyčistit v tom smyslu čištění na čistírnách. Tam přichází v úvahu úprava způsobu hospodaření. To zemědělství má vlastně dva takové zásadnější problémy, a to je znečištění dusíkem, které souvisí vlastně s hnojením rostlin a hnojením půd a výživou těch rostlin. A potom vedle toho je další velmi závažný typ znečištění, obecně látky na ochranu rostlin, říká se jim taky pesticidy, zjednodušeně. Takže tam jsou jakoby dva aspekty, které jsou dány povahou toho, jak ten zdroj funguje. V jednu chvíli se ta látka aplikuje, zaprší, odteče, pokud je nevyužitá rostlinami, odtéká do vody, a to buď do podzemní nebo do povrchové.
Takže je to přímá úměra tím, že potřebujeme stále produkovat více plodin, protože víme, že je nedostatek v podstatě jídla nebo hrozící. Rozšiřujeme produkci, tím se rozšiřují i, řekněme, pesticidy nebo ostatní látky, které se dostávají ať už kamkoliv, tak hlavně do vod.
Je to vlastně přesně tak, jak říkáte. V řadě případů se v současné době ty látky využívají nadbytečně, aby se zajistila ta konkrétní úroda. Neuvažuje se tak, že v podstatě jeden rok je sucho, jeden vlhko a podle toho by se mělo aplikovat, i když řada zemědělců samozřejmě tady ty principy ctí a uvažuje, ale většinou proto, aby ta produkce byla zajištěna, tak se hnojí v nadbytku. Nebo do toho může přijít neočekávaně suché období, které způsobí jiné postupy a jiné procesy v půdách a ty látky zůstanou nevyužité, odtékají.
Dali by se, ale to je samozřejmě otázka asi na jiné odborné zaměření, ale možná jste jenom okrajově třeba o tom slyšel. Pracuje se na vývoji nějakých jiných látek, které by třeba vody tolik nezatěžovaly a fungovaly v zemědělství stejně? To je otázka samozřejmě na chemický průmysl.
Je to v podstatě nikdy nekončící proces, protože samozřejmě ty velmi závažné pesticidy, které se používaly například v 70. 80. letech, jako je DDT a další, ty už jsou dávno zakázány a dávno se nepoužívají, ale jejich rezidua zůstávají v půdě a často je měříme ještě dnes ve vodách. Stejně tak postupuje vlastně i po vstupu do Evropské unie proces, kdy se postupně omezují další nebezpečné pesticidy a postupně se zakazují, ale opět zůstávají z části v půdách, z části se vymývají a vyvíjejí se nové látky, které by je nahradily a byly méně nebezpečné. Takže ten proces v podstatě probíhá kontinuálně, ale to sledování vlastně je někde za tím procesem a stále ho stíhá a my nacházíme nové a nové látky a zjišťujeme, jestli jsou nebezpečné nebo ne.
A nové látky a znečištění představuje i farmakologický průmysl, mikroplasty, které jste zmínil na začátku. Také třeba kofein, to mě překvapilo. Ty zbytky léčiv to člověk asi pochopí, ale třeba, že i kofein může představovat problém, když je to přírodní látka, to mě překvapilo.
Je pravda, že mnoho těchto látek, které běžně používáme pro spotřebu, jako je káva nebo čaj, nebo i cigarety. I tyto látky se vlastně dostávají s vyměšováním do vod, takže jejich rozkladné produkty se objevují ve vodách. U těchto látek je většinou výhoda, že jsou přírodního původu a ten jejich rozklad v přírodě k němu dochází. Ale je řada látek, které jsou rezistentní, které vlastně odolávají ať už mikrobiologicky nebo chemicky rozkladu a ty zůstávají ve vodách a posouvají se dál řekami do jezer, do moří.
Co představuje podle vás největší problém? Možná ta farmaka, která potom nacházíme třeba i v tělech ryb lovených a tím pádem se dostávají do potravního řetězce, můžou tam být i různé kontraindikace. To bych třeba já laicky asi vnímala jako největší problém, ale možná to vidíte jinak.
Určitě u některých látek, které v podstatě se bez jakýchkoliv změn dostávají dále do vod, tak tam může ten problém být, pokud tu vodu přijímáme nebo pokud se v ní vyskytují některé organismy, tak samozřejmě mohou ovlivňovat jejich chování, jejich kondici, akumulaci v tkáních. Je to hodně závislé na typu té látky a těch látek je velké množství a s velkým množstvím různého chování. Takže máme tu skupinu látek, jako je třeba ibuprofen nebo paracetamol, které se velmi dobře odstraňují na čistinách odpadních vod nebo i v tocích, protože jsou jednoduché, jsou blíže těm přírodním látkám. A potom je tady řada látek, které v podstatě i čistinami odpadních vod procházejí bez jakýchkoliv změn. To jsou například karbamazepin, známé antiepileptikum a antidepresivum. Takže to spektrum těch látek je velké a každá z těch látek se chová trošku jinak.
Ale ono to asi není tak, že ty látky vyhazujeme v podstatě třeba jako nepoužitá léčiva, je to spíš tím, že procházejí naším organismem a že se dostávají přirozeně do vody. Takže to, aby člověk nějakým způsobem třeba sám začal ovlivňovat, jestli takový odpad bude produkovat, to moc v lidských silách asi není.
Záleží na tom, jak ty léky jsou nadužívány nebo jak celkově funguje ten systém indikací léčiv. Protože pokud budeme využívat mnoho léčiv zbytečně, tak se samozřejmě i zbytečně budou dostávat do vod. Ale jistě to nelze omezit úplně a je otázkou, jakým způsobem se dají ty látky z vody dostat.
Co vlastně umíme z vody dostat a vyčistit a co představuje v současné době stále největší problém?
Tak co se týče těch základních ukazatelů, tak ty technologie jsou dobře zvládnuté. Organické znečištění ve formě biologické spotřeby kyslíku, což je takový indikátor, který se sleduje i na čistírnách odpadních vod, tak to umíme odstranit velmi dobře. Ty odpadní vody většinou, když odtékají, tak jsou čisté, bez zápachu.
Napil byste se?
To je vypouštěné, určitě ne. Potom tady máme skupinu látek, jako jsou živiny, to znamená dusík, fosfor. Dusík je trochu problematický, protože on samozřejmě přechází mezi různými formami. Některé čistírny ho jsou schopné odstranit velmi dobře, ale některé ne. A někdy se nám objevuje ve formě amoniakálního dusíku, který je toxický pro vodní organismy a někdy ty toky pod čistírnami mohou vypadat dost zuboženě. A pokud se týká fosforu, tak o tom už byla řeč. Ten se samozřejmě dá velmi efektivně odstranit. Samozřejmě záleží na typu technologie. Obvykle se používá chemické srážení, ale někdy i biologický proces, který je složitější. A jsme schopni se dostat na velmi nízké koncentrace. Trochu nevýhodou je, že při tom srážení se používají sírany nebo síran železitý, síran hlinitý a tím pádem se do vody dostávají i jiné látky, které mohou ovlivňovat například celkový chemismus. Ale je to jenom jako takový dílčí problém.
Poslední věc, která mě zajímá, je v podstatě druhotná záležitost. Z toho čištění vzniká také poměrně velký objem odpadu. Jsou to ty různé sraženiny, nebo to, co vlastně chemičky a nebo čistírny odpadních vod zachytí. Co se děje s tímto odpadem? Je to časovaná bomba, která bude narůstat, končí ve spalovnách, nebo existuje nějaký systém účinný recyklací těchto látek, aby v podstatě jsme nevyčistili jedno, ale neznečištili další?
Jsou tam jakési dva aspekty. Ten kal nebo produkt, který vzniká na čistinách odpadních vod, asi lze rozdělit na chemický kal, který vzniká například tím srážením síranem železitým nebo hlinitým. A vedle toho aktivovaný kal, který časem se vlastně vypotřebuje, nebo jeho funkce se vypotřebuje v čistině a nějakým způsobem se likviduje, odvodňuje, vyhnívá. Ty látky v tom kalu jsou bohaté na organické látky, živiny a tak dále, se dříve využívaly obvykle jako hnojivo na pole nebo jako kompost. S přivývajícím množstvím různorodých látek, i často velmi nebezpečných, je větší ostražitost před tím, jestli tyto kaly aplikovat na pole. A často to končí tak, že vlastně ten kál se nakonec spálí někde ve spalovně. Jako
takže přeci jenom je to klasický odpad. A nějaká možnost recyklace, aby všechno nekončilo tímto způsobem?
Zejména ty chemické sraženiny, kdy se sráží třeba fosfor, tak to je velký hit posledních, dejme tomu, 10-15 let, kdy dochází k mohutnému výzkumu recyklace právě fosforu, protože to je živina, která v podstatě může časem dojít, ty zásoby hnojiv, fosforečných hnojiv jsou omezené a toto může být významný zdroj pro budoucí zemědělskou produkci, pro nárůst populace a tak dále. Takže ve světě je to velké téma, recyklace probíhají, jsou na úrovni jak chemické, tak například pyrolytické nebo dalších typů srážení a využívání toho fosforu z kalů. Takže to je celé samostatné téma, které je velmi žhavé a i řada některých firm tady u nás ho už uchopilo a využívají tady ty systémy.
Končíme v podstatě podnětem a dalším námětem pro studio Leonardo, ale už někdy příště. Dnes vám moc děkuju a přeju hodně úspěchů. Naschledanou. Mým hostem byl Pavel Rosendorf, hydrobiolog z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka. A tím končí dnešní studio Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralková.